Θα επιμείνουμε στο θέμα της πειρατείας, γιατί απετέλεσε έναν καθοριστικό παράγοντα, έναν παράγοντα ο οποίος μέτρησε πάρα πολύ στις προϋποθέσεις εκείνες οι οποίες έκαναν τις μεγάλες δυνάμεις να κλείνουν, να τίνουν και σε τελευταία ανάλυση να επιβάλλουν την ανεξαρτησία της Ελλάδος από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μιλάμε για την περίοδο, την τελευταία, την προεπαναστατική περίοδο, δηλαδή σίγουρα από το 1700 και μετά, θα έλεγα από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά, πώς διαμορφώνεται ο χώρος. Οι ακτές της Βορείου Αφρικής, το Αλγέρι, η Τίνιδα, η Λιβύη, η Τριπολίτιδα λεγόταν τότε από την Τρίπολη, η Αίγυπτος, ήταν η περιοχή στην οποία επικρατούσαν οι λεγόμενοι βερβερίνοι πειρατές, μπαρμπαριά την έλεγαν οι Έλληνες, όλη αυτήν την ακτή της Βορείου Αφρικής, και οι ρίζες και η προέλευση της πειρατικής αυτής δράσεως των ανθρώπων, των Μαυριτανών, των ακτών αυτών, το είχαμε ξανασυζητήσει και το υπενθυμίζω, ότι οφείλονταν στον διωγμό των οποίων υπέστησαν οι Μαυριτανοί από την Ισπανία, δηλαδή στην ουσία στην απελευθέρωση της Νοτιού Ισπανίας από την κατοχή την οποία είχαν οι Μαυριτανοί, Los Moros τους έλεγαν, και των Εβραίων. Οι μεν Εβραίοι τους έδιωξαν ο Φερδινάνδος και η Ισαβέλα, η Καθολική Βασιλής, 1492, είναι η ανακατάληψη της Γρανάδας, ένα καθοριστική ημερομηνία για την διαμόρφωση της σύγχρονης Ισπανίας. Τους μεν Εβραίους τους πήραμε εμείς, ήμασταν Οθωμανική Αυτοκρατορία, τους πήρε ο Σουλτάνος τότε και το μεγαλύτερο μέρος τους, οι Σεφαρντί με Εβραίοι, βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Τους δε Μαυριτανούς τους απορρόφησε η βόρεια ακτή της Αφρικής, από την οποία και είχαν προέλθει και είχαν κατακτήσει την Ισπανία. Και η πίεση σε αυτή, η οικιστική αν θέλετε, η μεταναστευτική, η μέτικη πλέον εξ Ισπανίας Μαυριτανοί, για να επιβιώσουν πολλοί εξ αυτών μεταμορφώθηκαν σε πειρατές. Αποδέκτες καταρχάς έτσι των πειρατικών πράξεών τους σε μεγάλο βαθμό ήταν οι Έλληνες ναυτικοί, ιδιαίτερα στην περίοδο μετά την Γαλλική Επανάσταση. Θυμηθείτε ότι καθοριστικός παράγων και καθοριστικό σημείο, αν θέλετε, από το οποίο βατήρας επάνω στον οποίο στάθηκε και αναπτύχθηκε το ελληνικό εμπόριο, είναι η ελληνική ναυτιλία μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και κατά την διάρκεια της τουρκοκρατίας, υπήρξε η συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή το 1774, μετά δηλαδή τα ορλοφικά και τον Ρωσοτουρκικό πόλεμο και την ήττα την ναυτική της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στον Τσεσμέ από τον Ρωσικό στόλο, η πύλη αναγκάστηκε να προσυπογράψει μια συνθήκη, τη συνθήκη του Κιουτσού Καϊναρτζή, βάσει της οποίας και επειδή από τη μεριά της πύλης αυτή, οι οποίοι της υψηλής πύλης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της διοίκησης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αυτοί οι οποίοι διαχειριζόταν, οι διπλωμάτες και τα υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης αυτής που διαχειριζόταν τους όρους της συνθήκης με τους Ρώσους, επειδή αυτοί ήταν Έλληνες, ο Υψηλάντης μάλιστα ήταν ο παππούς του Υψηλάντη, του Αλεξάνδρου Υψηλάντη, Αλέξανδρος Υψηλάντης και αυτός ήταν μέγας διερμηνεύτης της πύλης, δηλαδή πρακτικά υπουργός των εξωτερικών, και κατάφερε και πέρασε μέσα στους όρους, και γι' αυτό αποκαλείται και το φαναριώτικο θαύμα αυτή η συνθήκη, όρους ευνοϊκούς για τους Έλληνες και την ελληνική ναυτιλία. Δηλαδή εκείνοι οι οποίοι καταρχάς τους επετράπει τους Έλληνες της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας να κατασκευάζουν στα νησιά τους μεγαλύτερα πλοία, και μετά όταν σήκωναν ρωσική σημαία να έχουν όλα τα προνόμια και τα προσόντα της ελεύθερης διέλευσης από τα στενά, έτσι ώστε να μπορούν να κινούνται στον εμπορικό αυτό άξονα μεταξύ Ρωσίας και Μεσογείου. Πολλοί εξ αυτών σήκωναν ρωσική σημαία. Επίσης η Οθωμανική Αυτοκρατορία, για να τους προσελκύσει, τους έδωσε δικαίωμα να σηκώνουν και μια γκρεκοτουρκική σημαία, γκρεκοοθωμανική σημαία. Ήταν μια σημαία με κόκκινο υπόβαθρο και με μπλε ρίγες, με μία ή με περισσότερες, ανάλογα από την πόλη. Η Σμύρνη είχε δύο μπλε ρίγες, τα άλλα νησιά είχαν μία μπλε ρίγα, έτσι ώστε και αυτή είχε τα σχετικά προνόμια της, τα οποία προηγουμένως δεν είχαν, και έτσι άρχισε να αναπτύσσεται το εμπορικό δαιμόνιο των Ελλήνων να εκδηλώνεται, και κυρίως ο πλουτισμός αυτών των νησιών, οι Σπέτσες, η Ήδρα, τα Ψαρά, η Κάσος, το Γαλαξίδι, πολλά νησιά και παράλληλες περιοχές που είχαν το εμπόριο στα χέρια τους, πλούτησαν λόγω των Ναπολεοντίων πολέμων, δηλαδή από την Γαλλική Επανάσταση και μετά. Η Αγγλία είχε μια μόνιμη προστριβή με την Γαλλία. Οι Γάλλοι εφήρμοσαν το λεγόμενο υπηρωτικό αποκλεισμό, δηλαδή δεν τους έστελναν τρόφιμα και διακίνηση για να περνάει στην Αγγλία, και οι Εγγλέζοι απήντησαν με το εμπάργο, δηλαδή με τον θαλάσσιο αποκλεισμό των λιμένων της Γαλλίας, κυρίως των λιμένων της Μεσογείου, το οποίο κορυφώθηκε στην χρόνος του Ναπολέοντα, μέχρι το 1814 δηλαδή, που τελείωσε η Ναπολεόντιη πόλεμη πρακτικά με την ήττα του Μεγάλου Ναπολέοντος. Ήτανε τα λιμάνια της Μεσογείου, τα γαλλικά, ήταν αποκλεισμένα από τον Βρετανικό, τον Αγγλικό στόλο και δεν μπορούσαν να επισυντιστούν, και ο μόνος τρόπος για να επισυντιστούν ήταν να υπάρχουν καράβια, πλοία μικρά, τα οποία να διασπούν τον κλειό των Εγγλέζων και να τους βγάζουν τα εφόδια τα οποία ήθελαν. Και αυτά ήταν τα ελληνικά πλοία, τα ελληνικά σιτοκάραβα, καριδότσουφλα ήταν αυτά, μικρά πλοία, τα οποία λόγω της ικανότητος της ναυτοσύνης του Έλληνα και της ναυτικής ικανότητος και της ευτολμίας την οποία είχαν οι Έλληνες ναυτικοί, κουβαλούσαν σιτάρια κατά βάση και άλλα προϊόντα από τη Ρωσία, πηγαίναν Ρωσία, τα κουβαλούσαν κάτω στην Μεσόγειο και διασπούσαν τον κλειό των Βρετανών και εφοδιάζαν την Γαλλία με τρόφιμα και με ύλες, τις οποίες αλλιώς δεν θα μπορούσαν με τις οποίες να εφοδιαστούν. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο δεν ήταν αθώο, ήταν επικίνδυνο, αφενός μεν διότι υπήρχε ο αποκλεισμός αυτός καθεαυτός, οπότε όταν τους έπιαναν είχαν βαρύτητες ποινές, πολλές φορές ήταν και η δίμευση και του πλοίου, υπήρχε η κακοκαιρία και υπήρχε και η πειρατεία. Αυτά πηγαίνανε γεμάτα με τρόφιμα και εφόδια και γυρίζανε γεμάτα με λεφτά, διότι ήταν ακριβοπληρωμένο το ταξίδι. Και ήταν το δρομολόγιο τέτοιο που δεν μπορούσαν να αποφύγουν πρακτικά τις ακτές της Βόρειας Αφρικής, και εκεί είχαν συγκρούσει συνεχώς με τους πειρατές. Και για να αμυνθούν και να μπορέσουν να υπερβούν αυτόν τον κίνδυνο, το μόνο το οποίο θα μπορούσαν να κάνουν και το έκαναν ήταν να οπλιστούν. Άρα μιλάμε για την διαμόρφωση ενός ναυτικού, ενός στόλου, ο οποίος είναι πολυάριθμος, όχι με βαριά πλοία, με ελαφρά μικρά πλοία, ευέλικτα, τα οποία έχουν πυροβόλα επάνω τους, 10 μέχρι και 20, και τα οποία και το πλήρωμα βεβαίως είναι οπλισμένο, και έτσι αντιπαρατίθενται με συνεχείς πειρατικές δράσεις οι οποίες επισυμβαίνουν στον άξονα αυτό της Βορείου Αφρικής. Η μέθοδος της πειρατείας είναι το λεγόμενο ρεσάλτο, δηλαδή υπάρχει η καταδρομή του πλοίου, πλησιάζει, ρίχνει γάντζους και μπαίνουν τα πληρώματα επάνω, επιτίθενται και γίνονται έτσι μάχες, πεζομαχίες να το πω έτσι, επάνω στα πλοία. Είναι και τα κλασικές εικόνες καμιά φορά που τις βλέπουμε και στον κινηματογράφο, μέσα στα έργα αυτά τα θρίλερ της πειρατείας, τα οποία τόσο πολύ αρέσουν. Και οι Έλληνες ναυτικοί απεδείχθησαν ιδιαίτερα ικανοί. Πολλοί εξ αυτών βέβαια σκοτώθηκαν, άλλοι συνελήφθησαν, άλλων βούλιαξαν τα πλοία, αλλά δεν ήταν εύκολη λία. Εν γέννη μπορούσαν και αντιμετώπιζαν την πειρατεία. Υπάρχουν και καταγεγραμμένες συγκεκριμένες δράσεις των Ελλήνων ναυτικών και εμπόρων που κατεβήθησαν πλοία και στόλους πειρατικούς πολλές φορές. Ο Μιαούλης ήταν ένας από αυτούς, ο οποίος ήταν ικανότατος ναυτικός, τον εκτιμούσαν φοβερά οι Εγγλέζοι. Μάλιστα οι Εγγλέζοι, επειδή τους εκτιμούσαν την αυτοσύνη των Ελλήνων, όταν τους πιάναν πολλές φορές τους βάζανε χαμηλότερες ποινές, δηλαδή δεν τους παίρνανε το πλοίο, δηλαδή είχαν μια αλληλοεκτίμηση έτσι επαγγελματικής φύσεως ως προς την ναυτοσύνη, να το πω έτσι. Αυτό κράτησε μέχρι το 1814, μέχρι το τέλος των Ναπολεοντίων πολέμων, και μετά υπάρχει μια κρίση, το οποίο είναι και ένας παράγων συμμετοχής έτσι των ναυτικών νησιών και των νησιών γενικά, στην όχι μόνο συμμετοχής αλλά και επιδίωξης μιας επανάστασης, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος για να μπορέσουν να επιβιώσουν και αυτοί. Το ζητούσαν, δηλαδή ήταν και οικονομικοί οι λόγοι, όπως και πάρα πολλοί άλλοι που κάποιους είπαμε στην πορεία των συζητήσεών μας, αλλά εδώ ας μείνουμε συγκεντρωμένοι στο θέμα το ναυτικό και της πειρατείας. Έτσι Έχουμε μια κατάσταση προεπαναστατική όπου το εμπορικό ναυτικό είναι ισχυρό ακόμη, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό όσο ήταν το 1814, Φερρυππίν. Έχει περάσει την κορύφωσή του από απόψεως και δυνατότητος πλουτισμού, να το πω έτσι, των νησιών. Παράλληλα, αυτό δημιουργεί παράπλευρες καταστάσεις, δηλαδή πολλοί εξ αυτών επιδίδονται πλέον και οι ίδιοι στην πειρατεία. Γενικά οι Έλληνες δεν ήταν και αυτοί άμυροι της πειρατείας. Υπήρχαν πάρα πολλά παραδείγματα και πάρα πολύ έτσι, να το πω, τοπικού χαρακτήρος πειρατικοί πειρασμοί. Υπήρχαν Έλληνες πειρατές και από το 1600 τόσο και μετά υπήρχε ο Κάτρης, ο οποίος ήταν από την Μήλο. Μάλιστα και στους νεότερους χρόνους, δηλαδή λίγο πριν από τα ορλοφικά, πειρατής ήταν και ο Ιωάννης Βαρβάκης, ο οποίος μετέπειτα πήγε στη Ρωσία και ανεδείχθη εκεί στο εμπόριο το οποίο έκανε και δεν ασκούσε πλέον το επάγγελμα του πειρατή, αλλά πέρασε από μια τέτοια φάση. Άλλωστε μην ξεχνάτε και ο Λάμπρος Κατσόνης, ο οποίος στόχευε κυρίως στα οθωμανικά πλοία και στο οθωμανικό ναυτικό, επιδίδεται σε πειρατικές πράξεις πολλές φορές και κατά ελληνικών πλοίων. Ξέρετε, αυτά είναι λίγο όταν μιλάμε για άναρχα κινήματα, όπως ήταν οι κλέφτες στην στεριά ή οι ναυτικοί αυτοί, οι αντάρτες ναυτικοί οι οποίοι ήταν στη θάλασσα. Υπάρχει μια λεπτή διαχωριστική γραμμή. Δηλαδή, η ανάγκη κάποια στιγμή σε κάνει να προσπαθείς να πάρεις λία από οπουδήποτε. Και το λέω αυτό γιατί είναι πολύ γνωστό αυτό που λέγεται για τον Κατσόνη, ένα παλιό δημοτικό που έλεγε «Σαν σ' αρέσει Μπαρμπαλάμπρο, ξαναπέρνα από την Άνδρο». Διότι εκεί συγκρούστηκε με ένα μεγάλο στόλο, τουρκο-γαλλικό στόλο, και του βυθίσανε κάποια πλοία και απέδιδε και μια έτσι αντίδραση των κατοίκων, οι οποίοι εντάξει εδέχονται και από τον Κατσόνη πειρατικές δράσεις. Άλλωστε επισήμως και ο Κατσόνης θεωρείται ο πειρατής και ως πειρατής κλείστηκε στον Πορτοκάγιο όταν τον βυθίσανε τότε ο τουρκογαλλικός στόλος πάλι. Λαμπρινοί, τους έλεγαν και λαμπρινούς τους Έλληνες πειρατές, ακριβώς από τον Λάμπρο Κατσόνη. Είχαν διάφορα ονόματα. Τους λέγανε σπαντίτι από τον μπαντίτι, το μπάντιτ που είναι ο ληστής. Τους λέγανε λεβαντίνους από το Λεβάντε που είναι από το Ανατολή, δηλαδή Ανατολίτες, προελεύσεως Ανατολικής, και πολλοί εξ αυτών για τοπικιστικούς ρόλους τους λέγανε και μανιάτες, διότι η πειρατεία στη Μάνη ήταν ένα πατροπαράδοτο έθιμο το οποίο εστρέφεται κατά των Ενετών, κατά των Τούρκων. Δηλαδή θυμούμε περιπτώσεις στην ιστορία της Μάνης που ενώ διαρκούσε η πολιορκία του Χάντακα, το Ηράκλειο της Κρήτης, από τους Τούρκους, ήταν ενετοκρατούμενο τότε με τον Μοροζίνη και όλους αυτούς, οι Μανιάτες κατάφεραν και πήγαιναν και έκαναν πειρατεία, λίστευαν τα τουρκικά πλοία τα οποία περικύκλωναν τον Χάντακα, και στη συνέχεια όταν έπεσε το Ηράκλειο για να τους τιμωρήσει ο Σουλτάνος, απέστειλε έναν αρχιπειρατή Αλγερίνο, το Χασάν Μπαμπά, δεν θυμάμαι αν ήταν Αλγερίνος ή Τούρκος, τι ήταν από αυτούς, ήταν διάφορες τώρα ράτσες και από που εφίονται όλοι αυτοί, να εισβάλλει στη Μάνη, δηλαδή με στόλο, και έφτασε ο στόλος στη Μάνη και το βράδυ πήγανε οι Μανιάτες και επετέθησαν στα πλοία του, καταλήστευσαν τα πλοία του και τα μάζεψε αυτός και έφυγε. Δηλαδή πήγε ο πειρατής στους πειρατές και δεν τα κατάφερε, διότι η μανιάτικη πειρατεία ήταν πολύ εντονότερη. Άλλωστε στην πειρατεία των Μανιατών οφειλόταν και το καθεστώς της ανεξαρτησίας το οποίο είχαν, διότι αυτό το οποίο συνέβαινε ήταν ότι αυτοί χτυπούσαν κάποια πλοία, βγαίνανε εκεί με τα πειρατικά τους, τα οποία μπορεί να ήταν αυστριακά, μπορεί να ήταν εγγλέζικα, διαμαρτυρόταν οι ξένοι στην πύλη και έπρεπε η πύλη να πληρώσει αποζημίωση για τις πειρατικές αυτές δράσεις. Η πύλη τα ζητούσε από την Πελοπόννησο, από το βαλί της Πελοποννήσου, όπου ήταν αρχικά ενταγμένη τύπη Σιμάνη, και η Πελοποννήση πλέον Κοτζαμπάστιδες, τα γράφει και ο Κανέλλος Δελιάννης στα απομνημονεύματά του, αυτά διαμαρτυρόταν, διότι τελικά πληρώνανε πρόστιμα για τις πειρατείες των Μανιατών και αναγκαστήκανε τελικά να εντάξουν τη Μάνη στο Αιγιαλέτη, να την κάνουν μπας μπεϊλίκη, να την κάνουν δηλαδή αυτόνομο κρατήδιο υπό την υψηλή επικυριαρχία του Σουλτάνου και ανήκων στο ναυτικό δοβλέτη πλέον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ακριβώς για να αποφύγουν όλες αυτές τα πρόστιμα τα οποία υφίστανται το λόγο της ανεξέλεγκτης πειρατείας. Μάλιστα, το για να μεταπέσει η Μάνη σε ένα μπας μπεϊλίκι, σε ένα αυτόνομο, ένα είδος αυτονομίας την οποία έδωσαν ναυτικού περιεχομένου, παρενέβη και ο Νικόλαος Μαυρογέννης, αυτός ήταν ο παππούς της Μαντούς, η Μαντό. Μαυρός, όπως τη λένε, της Μαυρογένους, ο οποίος ήταν και αυτός υψηλός, ήταν μέγας διερμηνέας του στόλου. Αυτός ήταν επί των ναυτικών υπεύθυνος. Υπήρχε λοιπόν όλο αυτό το καθεστώς της πειρατείας, το οποίο στη συνέχεια και με την τροπή την οποία πήρε η Ελληνική Επανάσταση μετά από τον Ιμπραήμ δηλαδή, και μιλάμε γύρω για το 1800, τελικά το 1827, είχε αρχίσει να γίνει πάλι, να γίνεται πάλι ιδιαίτερα έντονη στην Μεσόγειο έναντι των πλοίων τα οποία κυκλοφορούσαν. Δηλαδή βρέθηκε η Ελλάδα πιεσμένη στρατιωτικά πλέον, ο Ιμπραήμ είχε καταλάβει αυτά τα οποία είχε καταλάβει, είχε πέσει το Μεσολόγγι, είχε πέσει η Αθήνα, και για να συντηρηθούν όλοι αυτοί οι ναυτικοί δύναμεις, η οποία ήταν μεγάλη και ισχυρά, ο καθένας έπαιρνε διαπιστευτήρια από τα νησιά του ότι βγαίνει έξω για να αντιμετωπίσει τον εχθρό και ασκούσε και πράξεις πειρατείας. Άλλωστε μην ξεχνάτε, και το θίξαμε και παλαιότερα, ότι η αλλαγή στάσεως της Αγγλίας το 1823, αρκετά νωρίς, ήταν ακριβώς για αυτό το λόγο. Δηλαδή το 1823 με τον Κάνινγκ, υπουργό των εξωτερικών, ανεγνωρίστη η Ελλάς ως εμπόλεμον κράτος, ανεγνωρίστη δηλαδή ότι συζητά πλέον ως μια ύπαρξης κράτους υποδιαμόρφωση, ακριβώς για να αποφύγουν τις πειρατικές πράξεις των Ελλήνων έναντι των πλοίων τους. Τους έδωσαν μάλιστα και ένα νησί, τον Κάλαμο, εκεί στα Επτάνησα, τα οποία ήταν υπό βρετανική κατοχή, θεωρούσαν την έννοια του πολιτικού πρόσφυγα υπαρκτή. Μετά μεσολάβησαν και τέθη το θέμα του δανείου και πήραμε δάνειο από την Αγγλία. Δηλαδή για να πάρεις δάνειο πρέπει να έχεις ένα είδος κρατικής οντότητας για να το πάρεις. Αλλιώς δεν σου δίνει κανείς δάνειο, σε τι, στους αντάρτες να δώσεις δάνειο. Και έτσι σιγά σιγά η Αγγλία άλλαξε αυτήν τη στάση της, λόγω της ταραχής την οποία υφίστατο η Μεσόγειος και του μεγάλου οικονομικού κόστους, διότι δεν είναι εύκολο να, δηλαδή το εμπόριο πρέπει, κινείται και είναι σχετικά φτηνό στην θάλασσα, ακριβώς επειδή είναι ασφαλές. Εάν δεν είναι ασφαλές και είσαι αναγκασμένος να κουβαλάς όλο σου το ναυτικό στόλο και το πολεμικό σου ναυτικό για να υποστηρίζεις τα καράβια σου και να πηγαίνουν σε κομβόι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν δουλεύει, και δεν δούλευε η Ανατολική Μεσόγειος. Και ένας από τους λόγους αυτούς τελικά της παρεμβάσεως των μεγάλων δυνάμεων, ιδιαίτερα από την πλευρά της Αγγλίας, ήταν και το θέμα της πειρατείας. Και γι' αυτό ερχόμαστε εκεί που είχαμε τελειώσει την περασμένη μας εκπομπή, ότι αμέσως μετά από την ναυμαχία του Ναυαρίνου, οι τρεις μεγάλες δυνάμεις, οι Στόλοι, οι Στόλαρχοι, ο Κόδρικτον, ο Ντερινή και ο Χέιδεν, έστειλαν διακοίνωση προς τους Έλληνες, την ελληνική διοίκηση, και τους είπαν ότι θα πρέπει από εδώ και πέρα να καταστήλετε την πειρατεία. Εδώ εμείς αγωνιζόμαστε για να δημιουργήσετε εσείς ένα ανεξάρτητο εθνικό κράτος, άρα οφείλετε εσείς μόνοι σας να καταστήλετε την πειρατεία. Θυμηθείτε ότι ο αρχινάβαρχος του ελληνικού ναυτικού ήταν ένας Εγγλέζος τότε. Στρατηγός, αρχιστράτηγος ήταν ο Τσόρτς και αρχινάβαρχος ήταν ο Κόχραν, ο οποίος και επενέβη πράγματι, και αυτό το οποίο έκανε ήταν να στείλει τον Μιαούλη στην Γραβούσα, η οποία είναι ένα μικρό νησάκι βορειοδυτικά της Κρήτης, όπου είχαν κάνει εκεί οι Έλληνες πειρατές ένα είδος δικής τους πολιτείας, και από εκεί ξεκινούσε η πειρατεία τουλάχιστον στην Νότιο Ελλάδα, και να επιτεθούν εναντίον των πειρατών. Πήγε ο Μιαούλης με τον στόλο δηλαδή και επετέθη εναντίον των πειρατών. Όλα αυτά έγιναν τον Οκτώβριο του 1827, αμέσως μετά από την ναυμαχία του Ναυαρίνου, και στην συνέχεια μετά από λίγο, δηλαδή το Γενάρη του 1828, έρχεται πλέον ο Καποδίστριας, ήδη εκλεγμένος από την Εθνοσυνέλευση ως προσωρινός κυβερνήτης της Ελλάδος, έρχεται στην Ελλάδα, και η πρώτη πράξη την οποία κάνει είναι να δημιουργήσει ένα είδος ελληνοσυμμαχικής συμμαχίας, το όπου το συμμαχικής πάει με τους Εγγλέζους και τους Γάλλους στο ναυτικό, και ένας κοινός στόλος κατέβηκε στη Γραβούσα και κατέλαβαν την Γραβούσα και εξέλιπε η πειρατεία της Νοτιού Ελλάδος. Και ο δεύτερος ήταν να εκλείψει και βορειότερα στις Σποράδες, και εκεί το έλυσε πάλι ο Μιαούλης αυτό το πρόβλημα. Πήγε ο στόλος επάνω, κατέλαβε τα μερικά νησιά των Σποράδων, όπου ήταν άνδρα πειρατείας. Ενθυμίστε, παλαιότερα ήταν και από το 1800, αρχές του 1800, ήταν εκεί ο Βλαχάβας, ήταν ο Νικοτσάρας, ήταν ο Σταθάς, ήταν διάφοροι πειρατές στα μαύρα καράβια, υπήρχαν παράδοση οι αντάρτες του Ολύμπου με τους πειρατές εκεί του Βορείου Αιγαίου, και εξέλιπε αυτή η μείζον πλέον απειλεί αυτή καθε αυτή για το εμπόριο της Ανατολικής Μεσογείου και μία παράμετρος αστάθειας την οποία οι δυνάμεις, οι σε εισαγωγικά προστάτητες δυνάμεις, δεν έβλεπαν με καθόλου καλό μάτι. Η ανεξαρτησία της Ελλάδος όφιλε να είναι ταυτισμένη πλέον με τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κράτους, το οποίο θα έχει ευνομία, ευταξία κτλ. Έτσι, αυτό ήταν το πρωταρχικό θέμα και η ανησυχία τους, δηλαδή ακόμη και για μια ενδεχόμενη πλήρη κατάπνιξη της Επανάστασης στην Ελλάδα, ήταν αυτό, ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ, εάν η Ελλάδα δεν γινόταν αυτόνομη, να ελέγξουν τις πολλές αυτές και μονάδες, μικρές μονάδες ναυτικές, οι οποίες επεδίδονται στην πειρατεία και δημιουργούσαν αυτήν την αναταραχή. Ο Καποδίστριας έρχεται στην Ελλάδα το 1828 τον Ιανουάριο, αφού πρώτα έχει γυρίσει τις διάφορες πρωτεύουσες της Ευρώπης. Κάτι ανάλογο τα βλέπετε σήμερα να γίνονται όλες αυτές. Δηλαδή, αν κάνεις ανδιατρύψει έτσι λίγο στην ελληνική ιστορία, κατά την περίοδο την προεπαναστατική και της Επαναστάσεως, η οποία είναι ένα πολύ φανταστικό σενάριο έτσι, με πολύ suspense και πολύ δράση, αλλά και πολύ έτσι, πολιτική δράση, βλέπει αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα. Δηλαδή κανείς θα πρέπει να αναχθεί σε αυτή την περίοδο για να αντιληφθεί το τι γίνεται σήμερα και να αντιληφθεί και τα θέματα των ορίων, δηλαδή να αντιληφθεί το τι σημαίνει ανεξαρτησία, το εάν ένα κράτος μπορεί να είναι στεγανό ή ποτέ δεν μπορεί να είναι στεγανό, εάν είναι υποχρεωμένο να είναι σε κάποιες συμμαχίες, υποχρεωμένο να ελίσσεται, ποιες είναι οι πραγματικές του δυνάμεις μέσα σε μια παγκόσμια σκακέρα. Όλα αυτά ήταν τα παιχνίδια του σήμερα, είναι τα παιχνίδια αυτού του χθες, που τελικά δεν είναι χθες, είναι σήμερα, γιατί μιλάμε για χρονικές περίοδοι οι οποίες είναι πάρα πολύ μικρές. Έτσι, το 1821 είναι χθες, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο είναι πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια. Έρχεται λοιπόν ο Καποδίστριας στην Ελλάδα και προσπαθεί βέβαια. Τώρα έρχεται στο πουθενά, έρχεται σε μια χώρα η οποία είναι μέσα σε μια πλήρη αναρχία, καταστραμμένη και από τους πολέμους, με πυρήνες στρατιωτικούς έτσι και ομάδες και οπλαρχηγούς, με μια οικονομία κατεστραμμένη και προσπαθεί να... και με ένα κράτος το οποίο δεν είναι κράτος ακόμη, διότι μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για το 1828, δεν έχει γίνει αποδεκτό από την Οθωμανική Αυτοκρατορία η ανεξαρτησία. Τουναντίον και παρά την ήττα στον Αβαρίνο, ο Ιμπραήμ παραμένει στην Πελοπόννησο και ο τουρκικός στρατός δρά και στην Στερεά και παντού. Είναι παντού υποκατοχή η Ελλάδα. Εκεί Ιανουάριο έρχεται ο Καποδίστριας, το κρίσιμο μετέπειτα γεγονός, το οποίο δεν είναι πολύ γνωστό, δηλαδή όλοι μας ξέρουμε και ακούμε και από τα σχολεία, η ναυμαχία του Ναυαρίνου. Η ναυμαχία του Ναυαρίνου έγινε τον Οκτώβριο του 1827, έτσι. Δεν μας έδωσε καμία άμεση ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία ήρθε το 1830. Γιατί δεν υπέκυπτε ο Σουλτάνος ακόμη, οι Οθωμανοί. Δεν υπέκυπταν. Και επειδή στρατιωτικά δεν ήταν σε καλή κατάσταση η Ελλάδα, σου έλεγε θα το κρατήσω. Και εκεί παρεμβαίνει βέβαια το κύριο και κρίσιμο γεγονός το οποίο οδηγεί πλέον στην ανεξαρτησία της Ελλάδος. Δεν είναι μόνο η ναυμαχία του Ναυαρίνου, αυτή ήταν η αρχή, αλλά είναι ο Ρώσο-Τουρκικός πόλεμος. Το 1828, τον Απρίλιο δηλαδή, μερικούς μήνες αφού ήρθε ο άνθρωπός του σε εισαγωγικά των Ρώσων στην Ελλάδα να αναλάβει κυβερνήτης, διότι ο Καποδίστριας θεωρείται από όλους ότι ήταν ο άνθρωπος της Ρωσίας. Ας σταθούμε λίγο σε αυτό. Φυσικά ήταν Έλληνας, φυσικά ενδιαφερόταν για τα ελληνικά συμφέροντα, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε μεγαλώσει, ήταν υπουργός των εξωτερικών της Ρωσίας και μοιραίο ήταν να έχει αυτήν την, αν θέλετε, την χημική και συγγένεια και την φιλική διάθεση ενός προς τις επιδιώξεις της Ρωσίας. Και όπως βλέπετε, το ότι εδέχθησαν και οι μεγάλες δυνάμεις να είναι ο Καποδίστριας σημαίνει ότι γίνεται ένας συνεχής συγκερασμός. Το βλέπουμε να τρέχουν σήμερα αυτά με τα γεγονότα της Λιβύης, με τις συσκέψεις που γίνεται, με το ποιος θα έχει την αρχηγία, με το ποιον θα βάλουν αρχηγό ενός υποδημιουργία κράτους κτλ. Κτλ. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Απεδέχθησαν λοιπόν τον Καποδίστρια και ο Καποδίστριας πήρε και αυτό στο δώρο του. Δηλαδή κατεβαίνει ο τσάρος, ο Νικόλαος, ο οποίος είναι εντονότερος, είναι έντονη προσωπικότητα, δεν είναι σαν τον Αλέξανδρο τον Πρώτο, ο οποίος τον παρέσυρε ο ένας και ο άλλος και ο Μέτερνιχ και ο Νέσελρον και τον έλεγαν και ανεμοδείκτη μάλιστα. Ο Νικόλαος είναι πολύ πιο επίμονος και πολύ πιο αποφασιστικός και λέει θα το λύσω εγώ το πρόβλημα το ελληνοτουρκικό, θα εισβάλλω στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Φυσικά όχι μόνο για τους Έλληνες, πάντα οι Ρώσοι έχουν αυτές τις βλέψεις και πάντα είναι κάτι το οποίο δεν θα πρέπει να ξεχνάμε, και όταν ακούμε πάντα για τη μεγαλοσύνη της Τουρκίας και πόσο καλά πάει η Τουρκία, μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία έχει μια μόνιμη απειλή στην υπόστασή της. 1828 λοιπόν Απρίλιος εισβάλλουν οι Ρώσοι εις την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δεν πάει καλά ο πόλεμος, δεν είναι ένας εύκολος πόλεμος, δεν σημαίνει ότι μπαίνουν και νικάνε, κάθε άλλο. Φτάνουμε παράλληλα λοιπόν με αυτόν τον πόλεμο, αγωνίζεται και ο Καποδίστριας τώρα ανακαταλάβουν οι Έλληνες κάποια εδάφη, έτσι ώστε όταν φτάσει η στιγμή της επίσημης υπογραφής της ανεξαρτησίας, η οποία φαίνεται ότι είναι δρομολογημένη, είναι αυτή η ασαφής κατάσταση την οποία βλέπετε τώρα και στη Λιβύη, δεν ξέρω αν είναι επιτυχές το παράδειγμα, αλλά έτσι κάπως είναι, έχει υπό την κατοχή του χώρο, συγκεκριμένο χώρο, ότι εδώ είμαστε Έλληνες, υπάρχει ελληνικός στρατός και ελληνικός πληθυσμός, εδώ κατέχουμε αυτό, άρα θα πρέπει να περιληφθεί μέσα σε αυτό το υποδημιουργία ένα ανεξάρτητο κράτος. Έχει αναθέτει την στρατηγία, αν θέλετε, των δυνάμεων της στερεάς Ελλάδος, της μεν δυτικής εις τον Τσόρτς, των Εγγλέζων, της δε αναλυτικής εις τον Δημήτριο Υψηλάντη, και εκεί έχουν και συγκεκριμένες μάλιστα στρατιωτικές επιτυχίες. Ο λόγος βέβαια, παράλληλα τώρα με αυτές τις στρατιωτικές επιτυχίες, προηγείται και ένα άλλο γεγονός. Δηλαδή το ότι έγινε ρωσοτουρκικός πόλεμος, το ότι αποφάσισε η Ρωσία να εισβάλλει εις την Τουρκία, οι άλλες δυνάμεις δεν είναι αδιάφορες, αντιλαμβάνονται ότι κάποιος πάει να τους πάρει το φαΐ τώρα από το στόμα. Δηλαδή αν αφαιθεί η Ρωσία να κάνει αυτό το παιχνίδι, η Ρωσία θα είναι αυτή στην οποία θα προστρέχουν μετά οι Έλληνες. Και γι' αυτό ο Γάλλος αυτοκράτορας αποφασίζει, μιλούν μεταξύ τους και λέει, και εγώ θα στείλω γαλλικό στρατό στην Πελοπόννησο για να φύγει ο Ιμπραήμ. Να τον διώξω τον Ιμπραήμ, ο Κάρολος, ο Κάρολος ο Γιώτα, δεν ξέρω ποιος ήταν αυτός, Φιλέλλην, έτσι λένε. Να Φιλέλλην και ενδεχομένως να ήταν. Στέλνει λοιπόν τον στρατηγόνα των Μεζών, ο Μεζών του Μεζόνος, τον κλείνουμε, ας πούμε, εμείς έχουμε και οδό Μεζόνος στην Πάτρα και όλα αυτά. Τον Μεζών λοιπόν, με στρατό ο οποίος κατεβαίνει στην Πύλο, αλλά η Αγγλία τώρα η οποία μένει, και αυτό είναι το ενδιαφέρον έτσι, το πολιτικό αυτό παιχνίδι και διπλωματικό το οποίο γίνεται, καταλαβαίνει τώρα ότι η Αγγλία, εάν αφαιθεί η Ρωσία να κάνει πόλεμο με την Τουρκία, η Γαλλία να στείλει στρατό για να βοηθήσει τους Έλληνες και η Αγγλία να μην κάνει τίποτα, κάτι πρέπει να κάνει και αυτή για να ισοφαρίσει το παιχνίδι και το ρόλο της. Ότι αυτό το οποίο κάνει είναι καταφέρνει, στέλνει τον Κόδρικτον στην Αλεξάνδρεια, στο Μεχμέτ Αλή, τον πατέρα του Ιμπραήμ. Ο Ιμπραήμ ήταν θετόσιος του Μοχάμετ Αλή, ο οποίος και αυτός Μοχάμετ Αλή, ο σατράπης της Αιγύπτου, ήταν. Γεννήθηκε στην Καβάλα, ήταν αλβανικής καταγωγής, Ελληνοαλβανός, εξισλαμιστής. Ήταν αυτή η Οθωμανική Αυτοκρατορία όπου ο πατέρας έχανε το παιδί και το παιδί τη μάνα, ας πούμε. Δεν ήξερες από πού κρατάει πραγματικά η σκούφια του καθενός. Τον στέλνει εκεί και συνεννοούνται ώστε ο Ιμπραήμ να αποσυρθεί πρακτικά ειρηνικά, να μην γίνει κάποια μάχη δηλαδή με τους Γάλλους. Και πάρουν οι Γάλλοι το πάνω χέρι, ας πούμε, και νικήσουν τον Ιμπραήμ και τους χρωστάμε οι Έλληνες ευγνωμοσύνη, να χρωστάμε στους Εγγλέζους που κανόνισαν ο Ιμπραήμ να φύγει. Γιατί τη στιγμή που έρχεται ο Μεζόν με τα στρατεύματα, πρακτικά έρχεται ανεφαντικημένο, διότι ο Ιμπραήμ τα έχει συμφωνήσει με την Αγγλία, υπογράφουν ένα πρωτόκολλο εκεί τη συνθήκη της Αλεξάνδρειας και τα μαζεύει και φεύγει. Παίρνουν τα πλοία και φεύγει ο Ιμπραήμ, ο οποίος μάλιστα φεύγει και κατησχημένος και στενοχωρημένος, και οι Γάλλοι που τον βλέπουν, είναι η αναφορά που κάνει στο γαλλικό ναυαρχείο ο Ζιριέν ντε λα Γκραβιέρ, ήταν ο ναύαρχος του στόλου, και έλεγε, σχολίαζε την εικόνα της απογόρησης και έλεγε, ουδέποτε στρατιά κατέλειπε κατακτηθεί σαν γιν εν ικτροτέρα καταστάση. Αυτή ήταν η τύχη του στρατού του Ιμπραήμ. Δηλαδή έβαλε τα αυτιά του κάτω και έφυγε. Ο Ιμπραήμ σημειωτέων, και το έχουμε ξαναπεί και επιμένουμε, διότι στις αναλύσεις οφείλει κανείς να τα βλέπει τα πράγματα ξεκάθαρα. Ήταν στρατιωτική φυσιονομία, δεν ήταν ένας τυχαίος στρατηγός και απεδείχθη άλλωστε και από τις εκστρατείες τις οποίες έκανε, οι οποίες ήταν επιτυχείς. Παρά τον ανταρτοπόλεμο του Κολοκοτρώνη, παρά τις αυτοθυσίες των Ελλήνων, παρά το ότι ήταν σε ξένο έδαφος, ήταν επιτυχής. Στο βαθμό που μπορούσε να είναι επιτυχής. Απέδειξε τις στρατιωτικές του ικανότητες. Καταρχάς ήταν γαλλοεκπαιδευμένος. Δηλαδή, αυτό το οποίο συνέβη με την Αίγυπτο ήταν ότι εισέβαλε, αν θυμάστε, γιατί τα είχαμε πει, ο Ναπολέον γύρω στο 1798 που κατέβηκε εκεί στις πυραμίδες και στο Αβουκίρι και συνέτριψε τους Μαμελούκους και τους Αιγύπτιους. Και μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους, αυτό σημαίνει ότι καμιά φορά μπαίνει και ο εχθρός μέσα, αλλά και ο εχθρός, αυτός ο οποίος υφίσταται την επίθεση του εχθρού, παίρνει κάποια μαθήματα. Και γνωρίζεται κιόλας. Και μετά τους Ναπολεόντιους πολέμους, εκείνο το οποίο συνέβη είναι να προσληφθούν μία σειρά από Γάλλους αξιωματικούς, οι οποίοι δεν είχαν δουλειά. Τελείωσε ο πόλεμος που τρέχανε εκεί στις εκστρατείες, από τον Μοχάμεντ Άλι, για να εκπαιδεύσει τον Αιγυπτιακό στρατό. Και ο Ιμπραήμ μεθύτευσε σε αυτούς για έναν συνταγματάρχη, τον Σεβ, τον Οκτάβιο Ντεσεβ, διακεκριμένο αξιωματικό του γαλλικού στρατού Ναπολεόντιου, ο οποίος μάλιστα εξισλαμίστηκε μετά και έγινε γνωστός και ως Σουλεϊμάν Πασά ή Σολιμάν, όπως τους λένε οι Αιγύπτιοι. Είχε έρθει μαζί με τον Ιμπραήμ εδώ στην Ελλάδα, ήταν και αυτός που ό,τι έτρωγε και από τους Μανιάτες και αυτός θα έτρωγε εκεί πέρα. Και είχε εκπαιδευτεί ο Αιγυπτιακός στρατός τα πρότυπα τακτικού γαλλικού στρατού, όσο μπορούσε βέβαια. Υπάρχει αλλαγή νοοτροπίας κλπ. Δεν είναι εύκολο πράγμα, αλλά είχε Γάλλους αξιωματικούς. Και στο ναυτικό επίσης είχε Γάλλους. Ο Ισμαήλ Γιβραλτάρ, αν θυμάστε, ο ναύαρχός του, ήταν εξισλαμισμένος Γάλλος. Είχαν λοιπόν αυτή την μίξη, αυτή την φραγκολεβαντίνη του Αιγυπτιακός στρατός, και ο ίδιος ο Ιμπραήμ ήταν καλός μαθητής. Δηλαδή πρόσεχε τι του λέγανε, καταλάβαινε από τον προπονητή του έτσι, πώς να παίξει και να μάθει τα του πολέμου, και απεδείχθη, είχε διδαχθεί από τον Τάκητο ακόμη αυτά τα οποία εφήρμοσε και στην Ελλάδα. Και υπήρχε μια φράση στον Τάκητο την οποία είχε κάνει αρχή του και έλεγε: προκάλεσε την ερήμωση και ονόμασε την ειρήνη. Πολλές φορές αυτό που μπαίνει ο τουρκικός στρατός και λέει: πήγαμε για την ειρήνη στην Κύπρο και τα λοιπά. Τα ερημώνεις όλα και τα λες ειρήνη. Για το νοικοταφείο ειρήνη έχει. Ήταν υπέρ αυτής της μαζικής εξαφάνισης πληθυσμών και όλα αυτά τα οποία τα σκληρά του πολέμου και των σκληρών και στιγνών αυτών ηγετών. Διότι για να είσαι και στρατιωτικός ηγέτης και να θεωρείσαι επιτυχής, πρέπει να είσαι και σφαγέας. Δεν γίνεται αλλιώς. Και το απέδειξε αυτό μετά το 1831, δηλαδή αμέσως μετά από την ανεξαρτησία της Ελλάδος, όταν η Αίγυπτος επετέθη στην Τουρκία. Και επετέθη πάλι με ένα είδος blitzkrieg, ενός ευνηδιαστικού πολέμου, τον οποίο έκανε ο Ιμπραήμ, όπως είχε προσπαθήσει και θυμηθείτε όταν κατέλαβε την Τρίπολη, η οποία δεν υπήρχε Τρίπολης γιατί την είχε ερημώσει ο Κολοκοτρώνης και κινήθηκε προς τον Άπλιο, άσχετα αν δεν μπόρεσε να το καταλάβει, και τα έφαγε εκεί πέρα από τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη και τον Υψηλάντη και τον Μακρυγιάννη. Και κάνω μια παρένθεση, λέει ο Κωνσταντίνος Μαυρομιχάλης, ο οποίος ήταν μια μεγάλη στρατιωτική μορφή, απέδειξε την ικανότητά του στον Ναύπλιο, τότε που αντιστάθηκε στον Ιμπραήμ και δεν έπεσε η πρωτεύουσα των Ελλήνων, και στη συνέχεια στη Βέρβγα και στον Πολιτσάραβο και αλλού και αλλού και αλλού. Και όταν συνέβη αυτό, στο οποίο θα φτάσουμε, περί της δολοφονίας του Καποδίστρια από τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη και τον Γεωργάκη τον Μαυρομιχάλη, τον γιο του Πετρόμπη, εξίσου διακεκριμένο πολέμαρχο, έχουμε την τηλεοπτική σειρά του Sky, όταν φτάνει στη δολοφονία του Καποδίστρια και λέει: τον σκότωσε ο αδελφός και ο γιος του Πετρόμπεϊ, να πούμε. Είναι ανύπαρκτη αυτή, δεν υπήρξαν ποτέ στη σειρά. Δηλαδή σε αυτήν την τηλεοπτική σειρά στην οποία προσλάβαμε την Ελληνική Επανάσταση, προσλάβαμε ότι υπήρχε ο Κολοκοτρώνης, ο Μαυροκορδάτος και ο Καποδίστριας. Άλλα ονόματα δεν ακούστηκαν. Κάποιο δευτερόλεπτο ακούστηκε το όνομα Πετρόμπεϊ και κάποιο δευτερόλεπτο το όνομα ότι σκοτώθηκε και κάποιο Καραϊσκάκης. Άλλα ονόματα δεν ακούστηκαν. Δεν υπήρξε ο Οδυσσέας Ανθρούτσος, δεν υπήρξε ο Μάρκος Μπότσαρης, προφανώς δεν υπήρξαν Μαυρομιχαλαίοι. Τίποτα από όλα αυτά. Χίτσο Ζαβέλα, α πούμε, δεν Παπαφλέσσα, δεν υπήρξαν αυτά τα πράγματα. Γερμανό, παλαιόν πατρόν, Γερμανό κλπ. Δεν υπήρξαν. Υπήρξαν μόνο αυτά τα τρία ονόματα. Τέλος πάντων. Και κανείς ενοχλείται δηλαδή. Και γιατί ενοχλείται? Ενοχλείται γιατί η ελληνική ιστορία, πάλι παρενθετικά το λέω, αλλά είναι ουσιαστικό, αυτό το οποίο μας διδάσκει έναν ατομικό ηρωισμό των Ελλήνων. Δηλαδή, είναι παλικάρια. Δηλαδή, μέσα από όλη αυτήν την υπαρξιακή ανάταση, η οποία πέρασε το γένος επί δεκαετία, μιλάμε για ένα πόλεμο ο οποίος είναι δεκαετής, μέσα από μια Οθωμανική αυτοκρατορία, η οποία είναι και σφαγής και η οποία δεν τα καταφέρνει και κουβαλάει και μια άλλη αυτοκρατορία, την Αιγυπτιακή. Δύο δυνάμεις σας χτυπάνε συγχρόνως. Και παρόλα αυτά, και προ έτσι του θανάτου τους, δεν οροδίασαν. Δηλαδή, τεινάχτηκαν στον αέρα. Γεωργάκης Ολύμπιος, μεγάλη μορφή, ας πούμε, πάνω στο μέτωπο του Βορρά με τον Υψηλάντη, δεν ακούστηκε καθόλου. Ανατινάχθηκε στον αέρα, στη μονή του Σέκου, έτσι. Ο Καψάλης, ο Ιωσήφ των Ρογών που την αχτήκανε στο Μεσολόγγιο, ο Βρατσάνος που την αχτήκανε στα Ψαρά. Δεν ανεφέρθησαν αυτά τα πράγματα. Ήταν ένα είδος, το μόνο που ανεφέρθη ήταν τη δυσπραγία την οποία βρήκε ο Καποδίστριας μετά σε μια χώρα, ότι πεινούσε ο κόσμος, ότι γυρνούσαν από εδώ και από εκεί, ζητιάνευαν. Αυτή την μιζέρια. Δηλαδή, οι μιζέροι άνθρωποι όταν κάνουν ανάγνωση της ιστορίας, ομοίως υπελάζει, ας πούμε, τη μιζέρια τους. Όπου βρουν μιζέρια, στέκονται και βλέπουν το μίζερο. Το ηρωικό δεν τον βλέπουν, την αυτοθυσία δεν τη βλέπουν, την ένταση δεν τη βλέπουν, την ελληνικότητα δεν τη βλέπουν. Δεν βλέπουν την ελληνικότητα. Κάπου είπε ο άλλος, ο εκφωνητής τους, αυτός, δεν ξέρω πώς το λένε, της σειράς, σε μια συζήτηση μετά, και λέει ότι άμα βάζαμε, έγινε μια παρατήρηση που την κάναμε και εμείς, ότι στο μυρολόι της γυναίκας στο Μεσολόγγιο ακούγεται ένα μυρολόι το οποίο δεν είναι ελληνικό, μιλάει μια άλλη γλώσσα. Δεν ξέρω τι είναι, αρβανίτικα είναι, σλάβικα είναι, δεν κατάλαβα τι είναι. Και του είπανε, τι είναι αυτό, γιατί τα βάλατε αυτά τα πράγματα στο Μεσολόγγιο. Άμα βάζαμε, λέει, την αλήθεια και βάζαμε πώς μιλούσαν κατά την Επανάσταση και ποιοι ήταν, ας πούμε, θα έπρεπε να έχουμε συνεχώς υποτίτλους. Βρε Χριστιανέ, ας πούμε, εδώ υπήρχαν οι διακοινώσεις. Όταν ξεκινάς μια επανάσταση, την ξεκινάς σε ένα συγκεκριμένο κόσμο και του μοιράζεις και μια προκήρυξη. Οι προκηρύξεις των επαναστάσεως και του Υψηλάντη και του Πετρόμπη Μαυρομιχάλη και του παλαιών πατρών Γερμανών, το Αχαϊκό Διευθυντήριο, η Μεσσηνιακή Γερουσία, ο Γενικός Επίτροπος της Αρχής, ο Υψηλάντης επάνω, βγάλαν τις προκηρύξεις και τις μοιράζαν. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος, γραπτά, σε ελληνική γλώσσα. Είναι κανείς τρελός, ας πούμε, να κάνει επανάσταση σε ένα χώρο ο οποίος δεν καταλαβαίνει την προκήρυξη? Δεν ήταν Έλληνες, δηλαδή. Εντάξει, είναι πράγματα, αλλά ας μην ξεφύγουμε. Μέναμε στον Ιμπραήμ, λοιπόν, ο οποίος επετέθη το 1830 τους Τούρκους και με μίαν επέλαση πέρασε τη Συρία, νίκησε τους Πασάδες της Συρίας και νίκησε και τους Πασάδες της Τουρκίας και βάδιζε προς Κωνσταντινούπολη, ο ένας εκ των οποίων ήταν και ο φίλος του, ο Κιουταχής. Ο οποίος ήταν φίλοι και αντίζηλοι φυσικά. Αυτά ως προς τον Ιμπραήμ. Εμείς πίσω στα δικά μας, ενώ συμβαίνουν λοιπόν όλα αυτά και ο Καποδίστριας με τον Τσόρτς και με τον Δημήτριο Υψηλάντη προσπαθεί και ανακατακτεί ορισμένα εδάφη και συμβαίνουν όλα αυτά, ο Ιμπραήμ έχει φύγει. Στις τελευταία μάχη, μάλιστα, σημειωτέρου είναι η 12 Σεπτεμβρίου του 1829, σημαντική ημερομηνία, στην οποία ο Δημήτριος Υψηλάντης, στην λεγόμενη μάχη της Πέτρας, Πέτρα είναι κάπου μεταξύ Θιβών και Λιβαδιάς, κατανικά τον Οθωμανικό στρατό, και είναι η τελευταία μάχη η οποία έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ότι η πρώτη μάχη της Επανάστασης, η Επανάσταση άρχισε και τελείωσε με τους Υψηλάντες. Ο Αλέξανδρος την άρχισε στις 22 Φεβρουαρίου του 1821 και ο Υψηλάντης στην 12 Σεπτεμβρίου του 1829, ο αδερφός του, ο Δημήτριος, την τελείωσε, διότι δύο μέρες μετά η Οθωμανική Αυτοκρατορία, η Υψηλή Πύλη, υπέγραψε συμφωνία αναποδοχής της αυτονομίας της Ελλάδος κάτω από την ήττα της από τον Ρωσικό στρατό, διότι ο πόλεμος αυτός ο Ρωσοτουρκικός, ο οποίος άρχισε τον Απρίλιο του 1828, είχε τα πάνω του και τα κάτω του, και το 1829 πλέον τον Σεπτέμβριο κατάφεραν οι δύο στρατηγοί, ο ένας έμπαινε από τον Κάφκαζο, ο Ιβάν Φεντόροβιτς, και ο άλλος ο Ιβάν Ιβάνοβιτς Ντίμπιτς, ο Ντίμπιτς ήταν πρακτικά γερμανικής καταγωγής, το πραγματικό του όνομα ήταν Hans Karl von Dibitz και είχε ρωσοποιηθεί ή υπηρετούσε στο Ρωσικό στρατό. Κατάφερε και μπήκε στην Βουλγαρία, στην Σιλιστρία, διέτρησε το μέτωπο, κατέλαβε την Ανδριανούπολη και κινείται προς Κωνσταντινούπολη. Και προπλέον της απειλής της απώλειας της πρωτεύουσας της αυτοκρατορίας, εδέχθησαν τους όρους των τριών δυνάμεων, εδέχθησαν στην λεγόμενη συνθήκη της Ανδριανούπολης, 14 Σεπτεμβρίου του 1829, δύο ημέρες μετά από την νίκη του Δημητρίου Υψηλάντη στην Πέτρα. Γι' αυτό είπα ότι είναι χαρακτηριστική, είναι η τελευταία μεγάλη νίκη των Ελλήνων με δικό τους στρατό στη στερεά Ελλάδα. Βεβαίως οφείλουμε να πούμε ότι οι Τουρκοί εκείνη την περίοδο δεν είχαν δυνατότητα ούτε να στέλνουν στρατούς, αποσύραν στρατούς. Διότι είχαν το μεγάλο ρωσοτουρκικό μέτωπο. Χτυπούσε ο Κάφκος, χτυπούσε από πάνω από τη Βουλγαρία να τους κατέβει. Και έτσι αποσύραν, ήταν εξασθενημένοι ως στρατούς, έτσι, ως τουρκικό στρατός. Και αποδέχονται με τη συνθήκη της Ανδριανούπολης το 1829, 14 Σεπτεμβρίου, η Ελλάς να καταστεί κράτος υποτελές στην Τουρκία. Προσέξτε, αυτή ήταν η συμφωνία μεταξύ Τούρκων και Ρώσων. Οπότε ξαναεπεμβαίνουν οι άλλοι δύο, οι οποίοι λένε τώρα εμείς τι θα δώσουμε στους Έλληνες. Θα βρεθούμε πάλι εκτός παιχνιδιού. Ξαναεπεμβαίνουν και βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό στον Σουλτάνο και του λένε όχι κράτος υποτελές, ανεξάρτητο κράτος. πλήρως ανεξάρτητο, με τα συγκεκριμένα μικρά όρια του. Και έτσι αναγκάζεται ο Σουλτάνος τελικά να αποδεχθεί την ανεξαρτησία πλέον της Ελλάδος, όχι ως υποτέλεια αλλά ως ανεξαρτησία. Χαρακτηριστικό είναι το απόσπασμα για τη συμβολή, και επιμένω λίγο στον Ρωσοτουρκικό πόλεμο, γιατί κανείς όταν θέλει να, όταν επαγγέλλεται την αλήθεια για την Ελληνική Επανάσταση και όλη αυτή η υπερπροβολή που έγινε και στις τηλεοπτικές σειρές και όλα αυτά, εδώ δεν μας είπαν τίποτε οι άνθρωποι αυτοί για την ουσία του πράγματος. Δεν καταλάβαμε ποτέ πάλι ότι αυτή η Ελληνική Επανάσταση ήταν κάτι το οποίο ήταν οργανωμένο. Ότι ξεκίνησε από το πουθενά και από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν σε υψηλές πολιτικές θέσεις. Ήταν τρεις έμποροι, ένας διανοούμενος, ο Τσακάλοφ, και οι άλλοι δύο ήταν έμποροι με δικό τους προσωπικό πάθος. Σιγά σιγά διεδόθη και φτάσανε στο σημείο να έχουν επαφές με τον Καποδίστρια, να έχουν επαφές με τον Υψηλάντη, να εκφράσουν ένα λαϊκό αίσθημα και να αναλάβει ο Υψηλάντης, ο οποίος έκανε όλη αυτήν την ουσιαστική οργάνωση. Ότι η επανάστασή μας δεν ξεκίνησε έτσι από εδώ και από εκεί την 25η Μαρτίου, ότι προγραμματιζόταν από την Υψηλάντη για λόγους συμβολικούς να ξεκινήσει την 25η Μαρτίου, που ήταν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και έτσι η αναγέννηση του έθνους, ότι δεν πρόλαβε να το κάνει αυτό διότι τα γεγονότα έτρεξαν, ότι μπήκε πρώτος και ξεκίνησε στον Προύθο στις 22 Φεβρουαρίου, ενώ παράλληλα γινόταν όλες οι συσκέψεις και ο συντονισμός στην Νότιο Ελλάδα και στην Μάνη και στη Ζάκυνθο με τους Ρωμελιώτες οπλαρχηγούς και στην Βοστίτσα προηγουμένως, δηλαδή στο Αίγιο, πέρασαν όλοι οι Απόστολοι, δηλαδή ιδίως ο Παπαφλέσσας και ο Περεβός στην Νότιο Ελλάδα, και υπήρξε ένας πλήρης συντονισμός με συγκεκριμένο στόχο. Δεν επέτυχε ως επανάσταση τα μείζωνα τα οποία ήθελε, διότι ήθελε την Κωνσταντινούπολη. Ήθελε να καεί ο στόλος στην Κωνσταντινούπολη, επαιδείο για να σηκωθούν και οι άλλοι βαλκανικοί λαοί, οι οποίοι πισωπατήσανε και πήγαν με τους Τούρκους, διότι είπανε τι δουλειά έχουμε εμείς με τους Έλληνες και τι δουλειά έχουμε εμείς με τον Υψηλάντη στη Ρουμανία, είπε κάποια στιγμή ο Βλαντιμιρέσκου, ο οποίος στην αρχή ήταν σύμμαχος. Γιατί να έρθουν, να φύγουν οι Τούρκοι και να έρθουν οι Έλληνες, διότι τους Έλληνες έχουμε στο κεφάλι μας, στις ηγεμονίες της Μολδαβίας και της Βλαχίας, ήταν υπό ελληνική διοίκηση. Έτσι. Αυτά πρέπει να τα δούμε καθαρά, να δούμε δηλαδή και τον εθνικισμό του άλλου. Ώστε στην πράξη, ναι, μεν δεν έγινε το μείζον όραμα της μεγάλης ελληνικής Βυζαντινής, η αναγέννηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και το όνειρο του Ρίγα, όπου όλοι θα είμαστε ίσοι αλλά θα μιλάτε ελληνικά. Διότι περί αυτού πρόκειται, άμα δείτε τη χάρτα του Ρίγα, λέει η Ελλάδα μετά των επικείων αυτή. Δηλαδή, πήραμε και εμείς το μάθημά μας ότι δεν μπορούμε να ξαναθέλουμε μια αυτοκρατορία στην οποία να έχουμε και λαούς ολόκληρους και με μια αναπτυσσόμενη εθνική συνείδηση και να λέμε ότι παιδιά, όλοι θα είμαστε ίσοι, αλλά θα μιλάτε ελληνικά. Και βέβαια, κατεγράφει και το ποια είναι η Ελλάδα. Διότι η Ελλάδα ήταν αυτοί οι οποίοι επαναστάτησαν. Και ποιοι επαναστάτησαν? Επαναστάτησε και από τη σύνθεση της Φιλικής Εταιρείας και των μελών της Φιλικής Εταιρείας. Την βλέπετε ποια είναι η Ελλάδα. Είναι η Πελοπόννησος, είναι η Στερεά, είναι η Μακεδονία που σηκώθηκε ο παπάς, στην Κασάνδρα, επάνω η Θράκη, είναι η Ήπειρος κάθε αυτού, είναι τα νησιά, είναι τα Επτάνησα, είναι η Κρήτη και ήταν και οι απικίες της Μικράς Ασίας. Φάνηκε ποιοι σηκώθηκαν και ποιοι είναι Έλληνες. Δεν έχουμε ανάγκη άλλων μαρτύρων, αλλά ήταν και μάθημα δικό μας να μην έχουμε οράματα και επιδιώξεις πέραν αυτών οι οποίοι είναι Έλληνες και νιώθουν Έλληνες και θα πρέπει να νιώθουν Έλληνες. Τώρα, από εκεί και πέρα, αν κάποιοι τι βρέθηκε μέσα σε αυτόν τον χώρο ο οποίος επαναστάτησε με την σημαία των Ελλήνων, με την ηγεσία των Ελλήνων, με την αποδοχή όλου του λαού αυτού, αν υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι ήταν Σλάβοι, ήταν Αλβανοί, ήταν Τούρκοι, ήταν οτιδήποτε, οι οποίοι ενυπήρχαν μέσα σε αυτό το μόρφωμα το οποίο λεγόταν Οθωμανική Αυτοκρατορία και παλαιότερον Βυζαντινή Αυτοκρατορία στα μεγάλα της όρια. Βέβαια, αυτοί θα έκαναν, θα μάθαναν ελληνικά και απαντώ σε μια κριτική που γίνεται το ελληνικό κράτος, το λέει ο κύριος Κιτρομιλίδης, που είναι καθηγητής πανεπιστημίου εδώ πέρα, Κύπριος, στην Αθήνα, ότι, και τον είχα ακούσει και προσωπικά σε μια ομιλία του, και λέει ότι καταπίεσε κατά κάποιο τρόπο το ελληνικό κράτος να μάθουν ο κόσμος ελληνικά. Τι θα μάθαιναν? Στην Ελλάδα έγινε η επανάσταση. Όποιος δεν ήθελε να μάθει ελληνικά, ας πήγαινε στην Αλβανία, ας πήγαινε στην Τουρκία, ας πάει οπουδήποτε αλλού. Και αυτό ισχύει και τώρα, φοβούμε. Δηλαδή η έννοια της ελληνικότητας, βεβαίως η επανάσταση ήταν επανάσταση μιας μειοψηφίας. Έχετε ακούσει εσείς ποτέ επαναστάσεις να γίνονται από τον λαό και την πλειοψηφία, ότι βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους και οδεύει σε συγκεκριμένο στόχο? Η Γαλλική Επανάσταση δεν έγινε από μία μειοψηφία, συγκεκριμένα ήταν τα ονόματα τα οποία την κίνησαν και με πολύ συγκεκριμένους στόχους. Η Ρωσική Οκταβιανή Επανάσταση το ίδιο. Το ίδιο και η Ελληνική Επανάσταση. Έγινε ενσυνείδητα από μια πλειοψηφία ανθρώπων οι οποίοι είχαν εθνικό χρόνημα, ξέρανε τι ήταν και ήταν και εκπομπή παιδείας. Και βεβαίως δεν ήταν και όλοι σύμφωνοι για την Επανάσταση. Το θυμάστε ότι και ο Καποδίστριας και ο Κοραής ήταν αντίθετοι της Επανάστασης, γιατί θεωρούσαν ότι ακόμη και ο παλαιόν πατρόν Γερμανός, ο οποίος έλεγε για τον Παπαφλέσσα ότι ο καιρός δεν είναι ακόμη αρμόδιος, γιατί θεωρούσαν ότι θα έπρεπε να υπάρξει μεγαλύτερη παιδεία, έτσι ώστε να είναι πλέον πιο συνεκτικό το εθνικό φρόνημα. Στην πράξη όμως, διότι στην πράξη κρίνονται αυτά, απεδείχθη ότι οι τρελοί είχαν δίκαιο. Αυτό το οποίο διαβάσαμε ξανά για τον Κολοκοτρώνη, που έλεγε ότι αν δεν είμαστε τρελοί, δεν θα την κάναμε την Επανάσταση. Δηλαδή, την τρέλα τη χρειαζόμαστε. Στο σημείο λοιπόν αυτό είμαστε, όπου με τον μεγάλο αυτό αγώνα τον ελληνικό, με τα παράπλευρα αποτελέσματα ενός τέτοιου αντάρτικου αγώνα, με την απειλή το εάν η Ελλάδα δεν αποκτήσει την ανεξαρτησία της, ότι θα τα κάνει μπάχαλο στην όλη περιοχή και δεν θα μπορείτε ούτε να κυκλοφορείτε με τα πλοία σας, ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Με τα παιχνίδια των μεγάλων δυνάμεων, βλέποντας ότι είναι ένας γεωπολιτικός χώρος ο οποίος αξίζει να υπάρχει, διότι έχει ψυχή ο λαός της, και άρα να προσεντεριστούμε αυτούς με πρώτους τους Εγγλέζους, οι οποίοι είναι πιο ευφυείς, και στη συνέχεια τους Γάλλους και τους Ρώσους. Με τον παραγόντα τύχη, αν θέλετε, και με όλη αυτήν την παρεμβότητα, και με τον μεγάλο φιλελληνισμό ο οποίος ενυπήρχε σε πάρα πολλά στρώματα, και θα το δούμε σαν ανεξάρτητο κεφάλαιο το τι σήμαινε φιλελληνισμός, διότι στην Ευρώπη υπάρχει σε βάθος φιλελληνισμός, δεν μιλώ για τους πολιτικά υψηλούς οι οποίοι κινούνται εν πάση περιπτώσει και σε μια ρεάλ πολιτική, έτσι, όχι μέσα σε συναισθηματικό κλίμα, αλλά η κοινή γνώμη, αυτό το οποίο λέμε κοινή γνώμη και κοινό αίσθημα, αυτό ήταν φιλελληνικό για πάρα πολύ συγκεκριμένους λόγους και ιστορικούς, και το απέδειξαν οι σύγχρονοι Έλληνες με την επαναστασή τους, με τις θυσίες τους, με τον ηρωισμό τους. Δηλαδή δεν ήταν τυχαίο ότι ήρθε ο Βύρον και το πρώτο το οποίο έκανε πήγε να προσκυνήσει τον τάφο του Μπότσαρη. Ο Μπότσαρης είχε αποκτήσει διαστάσεις δικαίως του αγνού ήρωα, όπως πραγματικά ήταν. Δεν ήταν αυτά τυχαία γεγονότα που επηρέαζαν όλη αυτή τη δυναμική της πνευματικής Ευρώπης, της Ευρώπης του πνεύματος, στην οποία η Τουρκία δεν είχε καμία θέση. Ούτε καν στην πολιτική της Ευρώπης, στην Ιερά Συμμαχία και στην Πενταπλή Συμμαχία, δεν είχε θέση όπως θυμόσαστε, διότι δεν την είχαν μέσα. Και τι ήταν εναντίον του Ναπολέοντος, δεν την βάλανε μέσα, διότι δεν την θεωρούσαν Ευρώπη. Όπως και τώρα με τη Λιβύη, ακούτε, δεν τους φωνάξανε και τους Τούρκους. Δηλαδή κάπου υπάρχουν αυτές οι γραμμές, να το προσέχουμε αυτό, διότι πολλές φορές είμαστε επικριτικοί εναντίον του ευρωπαϊκού πολιτικού συστήματος, οικονομικού συστήματος, αλλά εν πάση περιπτώσει η χημική συγγένεια την οποία έχουμε με την Ευρώπη, και εν πάση περιπτώσει αυτά τα οποία διδάχθηκαν από την αρχαία Ελλάδα, να μην πω από εμάς, να πω από τους προγόνους μας, έτσι, από αυτούς που μιλάμε την ίδια γλώσσα, αυτό όλο μετράει, έχει μια μεγάλη κληρονομιά και πνευματικότητα η Ευρώπη. Κλείνω, για να χαροποιήσω και τους κομμουνιστές, με μια φράση του Μάρξ, βέβαια, όχι φράση, με ένα άρθρο το οποίο έγραψε ο Μάρξ για την Ελληνική Επανάσταση, στην Κεμάλη το έγραψε σε Αμερικάνικη εφημερίδα. Ξέρετε, όλοι αυτοί οι επαναστάτες, ο Λένιν, ο Τρότσκι κλπ. Άμα ψάξετε τι κάνανε πριν από τη Ρώσικη Επανάσταση, ήταν στην Ελβετία, ήταν στον Καναδά, ήταν εδώ, ήταν εκεί, ήταν διεθνιστές. Μην νομίζετε ότι ήταν πουθενά έτσι στις στέπες της Ρωσίας ή κάνανε καμιά Ρωσική Επανάσταση. Ο δε Μάρξ σημειωτέων, ο οποίος ήταν και καλοπροαίρετος άνθρωπος, όταν άκουγε μετά τους μαρξιστές, δηλαδή αυτούς που πήγαιναν και του λέγανε ότι δάσκαλε, είπες αυτό και θα κάνουμε εκείνο και το ένα και το άλλο, τους έλεγε, παιδιά, με συγχωρείτε, εγώ δεν είμαι μαρξιστής. Διότι τέτοια παρερμηνία έκαναν των ιδεών τους. Εν πάση περιπτώσει, επειδή αναφέρεται σε εμάς, σας το διαβάζω ένα μικρό απόσπασμα, το οποίο είναι χαρακτηριστικό, στην εφημερίδα το New York Tribune στις 21 Απριλίου του 1853. Τι γράφει ο Μάρξ για το ελληνικό πρόβλημα. Ποιος έλυσε την έκβαση του αγώνα κατά την εξέγερση των Ελλήνων? Ούτε οι συνωμοσίες και ενταρσίες του Αλή Πασά στα Γιάννενα, ούτε η ναυμαχία στο Ναβαρίνο, ούτε ο γαλλικός στρατός στην Πελοπόννησο, ούτε οι συνδιασκέψεις και τα πρωτόκολλα του Λονδίνου. Αλλά ο Ντίμπιτς, ο Ρώσος στρατηγός, που εισέβαλε επικεφαλής του ρωσικού στρατού μέσα από τα Βαλκάνια στην πεδιάδα του Εύρου, ενώ τον καιρό που η Ρωσία εντελώς ήσυχα και χωρίς να φοβάται τίποτα έκανε τη δουλειά της με τον διαμελισμό της Τουρκίας, οι διπλωμάτες της Δύσης συνέχιζαν να εγγυώνται και να υποστηρίζουν το status quo και το απαραβίαστο της Τουρκίας. Το status quo και το απαραβίαστο της Τουρκίας το θεωρούμε κάπως δεδομένο εμείς σήμερα, δεν είναι καθόλου έτσι. Και ας μην καυχάται η Τουρκία ότι είναι μια πολύ σπουδαία δύναμη, διότι έτσι και ανακατευθεί σε κανένα μεγάλο πόλεμο, ο οποίος έρχεται και έχει τα μυαλά που έχει και πέσει και με λάθος πλευρά, διότι πάντα έχει πέσει και με λάθος πλευρά, τα εσωτερικά της και γενή της προβλήματα τα οποία έχει με τους Κούρδους, με τους κρυπτοχριστιανούς, με τους Αλεβίτες, με το ένα με το άλλο, και οι εξωτερικές πιέσεις τις οποίες δέχεται. Μην ξεχνάτε ότι κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων χρόνων της Ελληνικής Επανάστασης, πέραν του Υψηλάντη που τους κρατούσε το στρατό επάνω, πέραν του Αλή Πασά που είχε αποσυρθεί ισχυστική κίνηση, είχαν ένα συνεχή πόλεμο με την Περσία, με το Ιράν, οι Τούρκοι. Λοιπόν, όλα αυτά εν υπάρχουν, και οι εσωτερικές πιέσεις και οι εξωτερικές πιέσεις, και ας βγάζουν τους φρεγάτες τους και ας έρχονται να απειλούν. Ας πούμε, δεν τους φοβόμαστε, καλά είναι, μας συσπυρώνουν. Χίλια χρόνια έχουμε αντιπαράθεση με την Τουρκία. Άμα θέλουν να είναι φιλικοί, καρντάσιδες, το δεχόμαστε. Αν δεν θέλουν όμως και είναι προκλητικοί, τα κρατάμε και τα σημειώνουμε. Για χαρά.